Postaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu nášho vnútra, túžbu po plnom živote. Otvorme ju Božiemu životu, ktorý je tu okolo nás, aj v nás, aby do nás prenikal a rozožal v nás oheň Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes chceme predostrieť Božiemu svetlu takú hraničnú oblasť na hraniciach toho, čo vidno a toho, čo nevidno. Rôzne prejavy toho istého, jediného ducha. Je to prvá časť premýšľania, v ktorom budeme aj na budúce pokračovať. Budeme sa dívať na tajomstvo toho, že sme všetci pokrstení, vnorení, včlenení do jediného tela.
Čítanie z prvého listu Korinťanom, 12. kapitola. Nechcem, bratia, aby ste rozprávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, keď ste boli ešte pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. Rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zase viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov. Inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, si tu. Aké je to zvláštne vydávať zvukové hlásky a myslieť si, že nimi hovoríme k Tebe. K Tebe možno hovoriť iba v hlbine srdca. Tichom, ktoré je ešte pred slovami. Pretože Ty počuješ naše bytie v jeho najhlbšej podstate. A tak ťa prosíme, daruj nám intenzitu toho vnímania, v ktorom by sme toto hlboko vedeli aj teraz. Svetlo, ktoré nás plne osvetľuje. Sme tu a naše životné síly sa míňajú v dňoch, ktoré otekajú do minulosti. A my hľadáme prameň, v ktorom by sa všetko so všetkým stretlo. Prameň, z ktorého vyviera naša individualita v celom jej tajomstve, ale prameň, ktorý je jeden jediný, v ktorom ja a ty, on, ona, ono a všetko, čo jestvuje, je v tebe jedným jediným. Tak ťa prosíme, Duchu Boží, ty, ktorý medzi nami vanieš ako vietor v korune stromu, takže sa každý ako iný lístok hýbe iným pohybom, zjav nám samého seba a nás v Tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. Cililink. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Takže príjemný podvečer. Čítanie Pavlovho textu, ak ste ho dobre počúvali, nastolilo tému. Pavel začína ten odsek čítaný nechcením. Začína tým, že povie, nechcem, aby ste nerozumeli, a potom pokračuje, chcem, aby ste vedeli, o čom chce, aby sme vedeli, o čom nemáme zostať nevedomí. Ten slovenský preklad je trochu nepresný. To, čo sme čítali v slovenskom preklade, ekumenickom, že nechcem, aby ste rozprávali v nevedomosti o duchovných daroch. Grécke slovo, ktoré je tuto takto preložené, je ton pneumatikon, čo všetci, čo čítate grécky, viete, že to neznamená duchovné dary, ale duchovné ako také, duchovné fenomény alebo duchovné javy. No, už dlho sa na podvečerných bohoslužbách zaoberáme otázkami ducha. Je to trošku nejasná, troška riskantná téma. S duchovnými otázkami je totiž problém. Duchovné je zo svojej podstaty neviditeľné. A tak môžeme mať dojem, že sa tu zaoberáme virtuálnymi vecami, ktoré žijú v našom mentálnom svete, ale nemajú žiadnu konkrétnu podobu. V praktickom živote sa nijako neprejavujú. No, duch sa však prejavuje, nepretržite. Vyjadruje sa v konkrétnych hmotných telesných prejavoch. A to je vlastne naša téma. Duchovné javy. Pán Ježiš Kristus o duchu hovorí ako o vetre. Duch kam chce, tam veje. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Duch je neviditeľný, no zanecháva viditeľné stopy v živote. Ako vietor, ktorý hýbe lístím v korune stromu. To je teda naša téma. Ako rozoznať prejavy ducha? A ako sa v nich orientovať? Ako prvé Pavel predkladá isté jednoduché kritérium rozlíšenia. Základné kritérium rozlíšenia. Chcem, aby ste vedeli, že nikto nemôže povedať, nesený Božím duchom, preklínam Krista. Na čo je vlastne potrebné rozlíšenie? Keď sme v duchu, tak sme v duchu. No, myslím si, že doba, v ktorej to Pavel písal, je veľmi podobná dnešnej dobe. Dnešná doba by sa dala z istého pohľadu nazvať postmaterialistickou dobou. Je charakteristická istou mimovoľnou vzburou voči jednostrannosti materialistického pohľadu na svet. A tak medzi mnohými ľuďmi dnes vo vzťahu k duchovnu prevláda istá miera naivity. Ducha stavia do konfliktu s hmotou. Duchovné proti materiálnemu. A znamenia plus minus sú jednoducho rozdané. Všetko, čo je duchovné, je dobré. Všetko, čo je iba fyzické, je zlé. No, je v tom istý hlboký omyl. Skutočný konflikt medzi dobrom a zlom nie je medzi duchovným a materiálnym. Skutočný konflikt medzi dobrom a zlom začína tam, kde sa binára náš mentálny svet, naše vedomie. Skutočný konflikt začína vo svete ducha. Medzi duchom a duchom. Tu sa odohráva základný konflikt medzi dobrom a zlom. Medzi duchom dobrých intencií a duchom zlých intencií. Minule sme to pozorovali na príbehu Ježiša na začiatku jeho života. V tej jednej vete, ktorú sme niekoľkokrát citovali, duch ho viedol na púšť, aby bol pokúšaný od diabla, je kumulované všetko to napätie. V okamihu, keď vstúpime na teritorium duchovnej reality, a ako ľudia tam vždy do istej miery sme, potrebujeme spoľahlivé kritérium rozlíšenia. Z tmy k nám na púšti nášho vnútra vystúpi temný anjel, duch, v falošného zvestovania. Hovorí k nášmu srdcu. V časti nášho srdca má dokonca spojenie. Hovorí mu stále to isté iným spôsobom. Ja som pán. A hovorí to tak dlho, až to ja je moje vlastné ja. Duch seba privlastnenia, privatizácie svojho bytia, vyčlenenie izolovaného ega z celku bytia. Jediné spojenie takto privlastného izolovaného ega so svetom toho, čo nie je ja, je iba podmanenie a nadvláda. Satan vyvede Ježiša na najvyšší vrch, vrch, ktorý je v srdci človeka. Ukáže mu všetky kráľovstvá sveta a povie, budeš kráľom, padni predo mnou. Ego, môžeme tam dať obrázok. Ego, nesené takým duchom, je nafukované vzduchom. Vzduchom seba rozpínania na kozmické rozmery. Až nakoniec pre nás nie je nič iné v celom byti. Iba my sami, naše záujmy, naše názory, naše pohľady, naša moc, naša vláda, naša veľkosť. Kritérium rozlíšenia, ktoré Pavel uvádza, je jednoduché. Nikto nepovie v duchu Božom, prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Kristovi, si môj pán, inak iba nesený Božím duchom. Obe tie vety dvoma odlišnými spôsobmi vlastne hovoria to isté. Cena, ktorá sa platí za privatizáciu bytia a nafúknuté ego, je poklona temnému anielovi. Pokloniť sa mu dá iba tak, že v srdci zlorečíme duchu Kristovmu. Potrebujeme totiž zavrhnúť náš záväzok voči duchu pravdy, aby sme sa mohli slobodne pokloniť moci lži. Potrebujeme zavrhnúť ducha lásky a hľadania spoločného dobra, aby sme sa mohli slobodne pokloniť dravej moci egoizmu. Dobra iba pre seba. Prekliať znamená zlorečiť. A zlorečiť znamená rázne prisúdiť zlo. Zlorečiť Ježišovi jednoducho znamená prisúdiť zlo duchu Kristovmu. Človek totiž v sebe nikdy celkom nezbaví Kristovej vôle, pôsobiacej v našom svedomí. Nikdy iba vtedy, ak sa mu podarí zlorečiť duchu Kristovmu. Iba vtedy, keď mu prisúdi zlo, aby sa oslobodil od jeho vplyvu. Prisúdi vo svojom srdci zlo pravde a tak sa zbaví jej záväzku. Prisúdi zlo láske a hľadaniu dobra pre iných a tak sa zbaví jej záväzku. Ale možno prisúdiť zlo pravde a láske? Možno. Zlo nerozumného postoja k svojmu vlastnému životu. Keď hovorím pravdu, dosť často tým škodím sám sebe, svojmu životnému záujmu. Je to nielen hlúpe, ale je to aj zlé, lebo robím zlé sám sebe. Keď nezištne milujem, robím dobro iným, delím sa o svoje dobro, nehľadím na svoje, ohrozujem sám seba, svoje záujmy. Je to zlé, lebo si robím zlé. Zlorečiť Kristovi v zásade znamená jednoducho. Prijať bezpodmienečne samého seba, svoje dobro za kritérium všetkých vecí. Pokloniť sa Kristovi naopak znamená vystúpiť zo svojho izolovaného ja a celkom sa oddať duchu nepodmienenej pravdy, lásky a dobra pre všetkých. No, Pavel pokračuje tým, že nám predklada základnú perspektívu vnímania duchovnej reality. Po úvodnom kritériu rozlíšenia Pavel predstaví základnú perspektívu, v ktorej treba duchovné javy uvidieť. Potrebujeme cvičiť duchovný zrak, aby sme dokázali uvidieť naraz Rôzne aj jedno. Rôzne prejavy jedného. A jedno jediné v rôznych prejavoch. Podobné cvičenie prevádza každý, kto sa učí počúvať hudbu. Počúvať hudbu znamená učiť sa počuť všetky rôzne melodické línie, rytmické štruktúry, farby, plochy, ale začuť v nich jedno jediné, celok hudby, ducha jediného autora. Tak sa nám obrázok predsa zjavuje artefakt sveta, kozmos, ako jedno jediné bytie, manifestované v tisícorakých formách a prejavoch. A prejavený život nikdy nie je taký istý. Je vždy iný. Každé stebielko trávy je odlišné. A predsa všetky tie formy života sú prejavom jedného jediného bytia. Už tak, toto je základná perspektíva duchovného videnia. Rôzne sú dary, teda vlastnosti prejaveného života. Rôzne sú služby, teda funkcie prejaveného života. Rôzne sú účinky moci, teda konkrétne akty prejaveného života. No jeden je duch, pán, Boh, bytie samo je jedno, jediné. To je strašne dôležitá perspektíva. Hovorí nám toto. Dokonalosť a harmóniu nemožno nájsť v rôznosti jednotlivého, ale iba v celku bytia. Izolovaný hlas jednotlivého nástroja nevyjadruje dokonalosť. Dokonalosť objavuje iba, keď je hraný a počutý v celku hudby. Dokonalosť jednotlivého rôzneho nachádzame, až keď to včlenujeme do celku toho jediného. Pavel potom pokračuje ďalej a uvádza príklady duchovných javov. Uvádza krátky zoznam. Myslím si, že ten zoznam netreba čítať ako akýsi katalóg duchovných dárov, ako sa to často číta. Pavel uvádza zopár konkrétnych príkladov. Ak je totiž duch Boží, nekonečný vo svojej tvorivosti, aj možnosti duchovných prejavov budú neobmedzené. Mal Pavel pritom pred očami nejaké konkrétne spoločenstvo, skupinu ľudí v konkrétnej symbióze ducha? To nevieme. Skúsme mať však pred očami našu skutočnosť podvečerného spoločenstva. Kompozíciu možnosti, ktorá nám je daná. Ako by sme pomenovali duchovné manifestácie, ktoré sa prejavujú medzi nami? Všimnime si teda krátko každý z popisovaných prejavov. Slovo múdrosti. Čo môže byť slovo múdrosti? Čo je to múdrosť? No múdrosť sa neobracia k neznámemu, ale k známemu. Nie je objavovaním nového, ale usporiadáva staré do zmysluplného celku tak, aby nám to ukázalo cestu života. Kristus svojim učeníkom o duchu povedal: príde a pripomenie vám všetko, čo som povedal, uvedie vás do celku pravdy. To je manifestácia ducha v slove múdrosti. Pavel potom hovorí o akomsi slove poznania. Čo ty myslí? Už akt poznania je odlišný od múdrosti. Akt poznania sa obracia k novému. Poznáva sa to, čo je neznáme. Kristus, keď hovoril o duchu, svojim učeníkom povedal: aj budúce veci vám bude zvestovať. To je manifestovanie ducha v slove poznania. Pavel potom spočíva dary uzdravovania, akési terapeutické dary. V niektorých ľuďoch sa duch prejavuje ako liečivá energia. Nemajú múdru radu, ani žiadne nové poznanie. Ich milujúca, súcitná, prijímajúca prítomnosť zaklada procesy uzdravenia v človeku a posilňuje ich. Myslím si, že v jadre každého terapeutického daru je dar empatie. Potom Pavel menuje akúsi schopnosť konať divy. Tak je to tu napísané. Zo slovenského prekladu by sme mohli mať dojem, že sa tu jedná o nejakých kúzelníkov, ktoré robia zvláštne prostocviky. Grécky originál znie však dosť odlišne. Energemata dynameon. Aj slovenčine, aj slovenské ucho počuje v tých slovách energiu a dynamiku. Energické, mocné, veľké, podivné činy. Nie je divotvorné kúzla v démonickom štýle, aké diabol predkladal Ježišovi na púšti. Skoč z krídla chrámu a nič sa ti nestane. Divy v podobe odvážnych, nevšedných činov. Mám pred očami napríklad Františka, ktorý odíde nahý z Assisi. Oblečie si rúcho chudobných a holými rukami buduje v zimnom lese zborený kostol. Alebo brat Roger. Piesne z jeho komunity spievame. Odchádza do ústredia dedinky Téze, aby vykonal čosi neslýchané. Spojil v jednej mnišskej komunite protestantov, katolíkov a pravoslávnych. Je to dar odvahy urobiť čosi, čo ešte nikto nikdy neurobil. A stať sa tak znamením budúcnosti. Schopnosť konať divné veci. A s tým súvisí dar špecifickej viery, o ktorej tiež Pavel hovorí. Dar viery. Dar viery je schopnosť vidieť to, čo nevidno, čo ešte nie je, a tvrdohlavo za tým kráčať cez všetky viditeľné prekážky. Tak človek, ktorého sme volali Ujo Milan, kým žil, videl tento kostol, keď ešte nebol. Náruživo sa k neviditeľnému kostolu upínal, kým sa nematerializoval v konkrétnej skutočnosti, v ktorej tu teraz sedíme. Pavel menuje akýsi dar rozlišovania duchov. Čo mohol mať na mysli? V styku s ľuďmi vnímame ich slova a činy, ich pohnútky, úmysly, ducha, zajednaním a slovami však nevidíme. Preto sa v ľuďoch tak často zmýlime. Rozlišovať duchov zrejme znamená schopnosť rozlíšiť zámery srdca, ústredný motív, ducha, ktorý človeka inšpiruje a vedie životom. Pavel potom hovorí o dare rôznych druhov jazykov. To je tiež taký kostrbatý preklad. Pavel tu celkom zrejme má na mysli fenomén tzv. Glosolálie, o ktorej sa aj dnes veľa hovorí v charizmatických kruhoch. Je to modlitba v jazykoch, sa tomu hovorí, ale je to vlastne modlitba artikulovaných hlások a zvukov, ktoré zrejme nepredstavujú vo väčšine prípadov žiadny jazyk. Grécke slovo je tu gene gloson. Gene znamená prameň pôvodu. Pôvod jazyku. Zrejme to je úplne presné označenie. Glosolália totiž je prameň, z ktorého sa rodí jazyk. Každý človek, keď bol dieťa, hovoril jazykom. Keď sme ešte blabotali, nevinne. Detská reč, artikulované zvuky, ktoré sú tu skôr, ako je jazyk, ktorý sa naučíme. Je to dar pre mystické pohrúženie. Dar vystúpiť pred jazyk, do mlčania duše, tam, kde sa duch ozýva nevyslovným vzdychaním. Tu vnímame hlbinu Božej skutočnosti, ktorá je za hranicami slov. Ako posledný prejav ducha, Pavel menuje interpretáciu jazykov. Čo to môže znamenať? Neviem, ale domnievam sa toto. Dar preložiť skúsenosť Boha za hranicami slov v mystickom pohrúžení do obrazov, metafor, zrozumiteľnej reči. Jednoducho nájsť jazyk na vyjadrenie nevyjadriteľného tajomstva Boha. Pozrime sa na záver na to najpodstatnejšie. Podmienky, za akých v nás vznikajú prejavy ducha. Myslím si, že ten základný pohyb by sme mohli nazvať alebo popísať ako pohyb od nadania k charizme. Od nadania vlastnosti, ktoré sme dostali, k tomu, že ich zažívame a uskutočňujeme ako Božie dary milosti. Ten základný pohyb je od privlastnenia daných individuálnych vlastností k tomu, že ich začneme prijímať ako dar. Už zrodení máme všetci dané nejaké nadanie. To sa rozširuje a usmerňuje novými danosťami pokračujúceho života. Nadanie, sklon, pohnutky, vybavenie k istému druhu kreatívnej činnosti. Človek prirodzene inklinuje k tomu, že si toto nadanie privlastní ako čosi, čo mu je najviac vlastné. Privatizuje si ho ako čosi celkom svoje. Toto ma definuje. Toto zaklada moju hodnotu. Dôležitosť. Privlastnené nadanie je majetok, s ktorým disponujem. Nakladám s ním, ako by to bolo moje. V privlastnení nadanie zostáva izolované od prameňa nekonečného ducha. Nemôže sa to stať tým, čím to naozaj je, duchovným darom. Z nadania sa stáva charizma, až keď som iniciovaný do tajomstva milosti. Tu objavujem, že v základoch svojho bytia nie som nikto. Sám o sebe nepredstavujem nič. Som nepretržite tvorený prúdom milosti. Celé moje bytie nepretržite dostávam bez podmienok, ako dar. Tu sa od privlastnenia obraciam k prijímaniu. A z nadania sa stáva dar milosti. Dar milosti sa prejavuje potom ako služba. Lebo dar milosti zostáva darom milosti, iba ak ho dávam ako dar ďalej. Sám sa v tom procese stávam darom milosti. A dar, ako hovorí Pavel, sa manifestuje v prejavoch moci. Každý, kto žije, je nositeľom moci. Všetci, ak tu sedíte, ste mocní ľudia. Všetci sme nositeľmi životných síl, fyzických, mentálnych. Svoje životné síly môžem prejavovať tak, že ma vyčleňujú z celku bytia proti ostatným. Sílou proti síle, záujmom proti záujmu. Tie isté životné síly možno použiť, prejaviť tak, že ma včleňujú do celku bytia ako jedno vlákno v ornamente nebeského gobelínu. Dar milosti nevyčleňuje, ale včleňuje do celku. Nuž, kde však hľadať v sebe prameň charizmy? Kde ho máme hľadať? Pavel v 7. verši napíše, jednému každému je dané. A v 11. verši povie, že duchovné dary duch rozdeľuje jednému každému, ako sám chce. No, z toho vyplýva, že nikto nie je vynechaný. Každému je dané. Prečo tak mnohí ľudia majú pocit, že im nebolo dané nič? Tomu bolo dané, hentemu bolo dané, ale mne, pozerám sa do zrkadla, skúmam sa, nič. No ja si myslím, že je to jeden zo základných problémov, s ktorým sa každý troška občas, niekto viac, niekto menej stretáme. Môžeme mať v sebe zablokovaný prístup k zdrojom našich tvorivých síl. Tento blok úplne priamo súvisí s prijatím toho, čo bolo dané. So seba prijatím. Treba prijať, čo bolo dané. Čo bolo dané? Už celý súbor nezmeniteľných daností individuálneho života. Od narodenia po smrť. Tie zakladajú podobu, základnú formu našej individuality. V ich studničke je skrytý prameň duchovných darov. Samozrejme, to, čo bolo dané, môžem zo srdca odmietať v jadre svojej vôle. No tak toto som nechcel. Chcel som niečo iné. Chcel som byť niekým iným ako to, kým som. Chcel som iných rodičov. Iné telo. Iný intelekt. Inú psychiku. Iné detstvo. Inú povahu. Iné životné podmienky. To je častý konflikt hlboko v nás. No odmietaním toho, čo mi bolo dané, odmietam Božiu formujúcu vôľu. Imperatív danej pramilosti. Preto môže byť cesta k zdrojom tvorivých síl vo mne zablokovaná. Prejavy ducha sa vo mne rodia z prijatia, úplného prijatia toho, čo mi bolo dané. To, čo mi bolo dané na spoločný úžitok, hovorí Pavel. Dar nesmeruje ku mne, smeruje nado mňa. Lenže spoločný úžitok nie je ani môj, ani tvoj, ani ich, ani jeho. Spoločný úžitok je nerozdelený úžitok celku. Nadosobná veľkosť, krása, pravda a sláva celku. To, čo spolu tvoríme, nemá za svoj konečný cieľ ani môj, ani tvoj, ani jeho úžitok. Tvoríme spoločne jedinú mystickú osobu. Jeho telo, telo Kristovo. To, čo mi bolo dané, nenájde v uplatnení svoj úplný zmysel, ak to smeruje iba k jednotlivému úžitku. Nájde ten zmysel len vtedy, keď od rôznych jednotlivostí smeruje k tomu jednému. Nie k individuálnej dokonalosti, ale k dokonalosti vzťahov nás, rozmanitých, nedokonalých individualit. V spoločnom celku, ktorú tvoríme cez vzťahy pravdivosti, slobody, pokory a lásky. Netvoríme môj sen, ani tvoj sen. Je to Boží sen, ktorý v nás sníva Boh. Nestaviame ani tvoj dom, ani môj dom, staviame Boží chrám. Ako to pekne povedal Exupéry, najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. O tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa rodia maliári, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuj iba pre svoj vlastný život a nie pre svoju večnosť. Nuž, nech sa v nás prebudia manifestácie ducha. Mnohé manifestácie jediného. V slovách, v činoch, vo vzťahoch. Dovoľme Bohu, aby cez nás sníval svoj sen. Hoci mu nikdy nebudeme celkom rozumieť. A poďme spolu stavať chrám. Izolovaný, ohraničený život v tom chráme vymieňajme za absolútno Boha. Ukončím básničkou Ikona tkáča. Byť zdrapom handry, byť chumáčom vetchých nití, byť neprehľadným tkanivom, zväzkom farieb, pachov, tvárov, byť vpísaný v osnovnej mriežke priestoru a času, nahou tvárov, byť zárodkom hlasu, čakať, kým sa po písmenku celý vyslovím. Byť človekom nie je málo. Čakám ťa, tichý člnok tkáča. Zdrab handry pevnou cvernou. Spoj s inými farbami a tvármi. Čo odišlo, spoj s tým, čo príde. Doľahni na mňa, ťarcha krosien. Vtlač do vesmírnych krídiel. Drobnú kresbu na svoj vzor. Nech som slovo a ty veta. Ty priamka a ja v nej bod. Nitka v gobeline sveta. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. Dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane Bože, Ty vieš, že všetky veľké zápasy, vojny a rozhodovania tohto sveta sa začínajú na prvý pohľad malým bojom v našom srdci. Chceme ťa prosiť, aby si pri tých malých bojoch v našom srdci dodal nám sily, aby mohla vyhrať láska a múdrosť a pokora, aby sme potom lepšie vedeli rozpoznať dary a obdarovania, ktoré nám dávaš, aby sme ich nepremrhali, ako sa nám to niekedy stáva. Ďakujeme ti za všetky dary, za každé obdarovanie, hoci aj niekedy nevieme o ňom, že je v nás. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista, to slovo, ktoré je prameňom za všetkým, čo jestvuje, udeli svoje požehnanie. Aby si, Kriste, zvíťazil pravdou, láskou, slobodou v našom srdci. Aby sme celkom prijali to, čo nám je v tebe dané. A našli ten prameň, kde každý z nás rozmanitý vo svojich individuálnych prejavoch je časťou jedného jediného. Aby sme tak boli spolu i každý sám chrám. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže budúcu nedeľu pokračujeme, budeme sa stále dívať na tie duchovné javy a téma bude, všetci sme pokrstení, vnorení alebo včlenení do jediného tela. Ak máte čas, chuť na kus reči, tak ste všetci pozvaní na kávu, čaj a možno aj nejaký zákusok hore do kaviárne. Ale zároveň dnes začíname, čo sme predčasom prestali, stretnutia pod krížom. To znamená, že ktokoľvek sa chce rozprávať o témach, ktoré boli otvorené do nejakej hĺbky, alebo sa spýtať na nejakú časť z toho, o čom sme rozprávali, spolu o tom hovoriť, tak ste pozvaní k tomu, aby sme sa stretli. Tu budeme sedieť pod krížom tak dlho, ako sa nám bude chcieť rozprávať. Samozrejme, môžete si zobrať kávičku a prísť potom dole.